እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ኢናብሪ ተሳትፎ ተሐልፊና
ሃሎ ወይዘሮ አሜሪካ ተመልሰን ዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝዛረበሉኹም ፅቡቅ ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ ዝዛረበሉኹም ብዛዕባ ኤርትራ ግን ነቲ ሳያ ዝተዛራረበ ናይ ጀርመን ክሳይ ከም ዘሎ ክተወሩ ወይ ካልኩም ወይ ክትገድፍዎ ኣለኩ ወይ ከም ዘሎ ብትክክል ክቐርበ ኣለዎ ካልኣይ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ኬንያ ኣኼባ ገይሮም ዝነበሩ እና ከምዚኦም መሰሉ ሰባት ንህዝቢ ኤርትራ ንኸዳናግሩ ነቲ ዘብኡ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ንምድንዛር ዝዓለሙ ስለ ዝኾኑ ህዝቢ ክትንጠቀሎም ኣለዎም ይዋኒ ኢሉ
ድሓን ዶ ትቕኒዩ ክፍሊ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ መቸም ሕማቅ ወግዕ መሊኡኩም እዩ እምበርከስ እቶም ሃርበኛታት ዶ ጉንበት ሸውዓተ ትልዎም ጥፉኣት ብኦሮሞ ኣትዮም ተዕገርገሩ ኣብ ኢጅፕት ዝተሰርኸውላ ንኩሉ ኣደማጊሮ ኣሎ ኣብኡ ዘለዉ ኦሮምያ ናይ ባዕልና መንግስቲ ናይ ባዕልና መንግስቲ ሕዝና ኣለዉ ድንቂ ይኹን ኣሎም ግን ሰላም ዝመስሉ ወክሻዕ ስለዘየለ ሰላም ዶ ይሕይሽን ኣብ ሞት ኣብ ምቅታል ዝወፅ ወገን ስለዘየለ እሞ ኣቱ መወፃእት ኮይንኩም ዋሽንተን ዲሲን ኣብ ካናዳ ቶሮንቶን ኣብ እንግሊዝ ነው ስዊድን ጀርመንን ኣብ ኣሜሪካ መሊቦርን ኮይንኩም ግን ንኢትዮጵያ ሓውክቶ እቲ ተዕገልግ ዘለኹም ኣቱመ ናይ ጉንበት ሸውዓተን ናይ ኢሃባን ናይ ደርግንቲ ዝነበርኩም ዓነውቲ ኢኹም ኣታ ክልተ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ወ ዝሓለፈ ቁሩብ መዓልታት ሓደ ሰቡ ስሙ ክሕዞ ዘይከኣልኩ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ጥሜት ኣሎ እዚ ጥሜት እዚ ግን መንግስቲ ኤርትራ ክገልፆ ይደለየ ፅባሕ ንጎ ድመፅእ ሳዕብኑ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ በዚ ጉዳይ ተገዲስኩም ድማ ቪኤኤ ንምንታይ ኣፅቢቕኩም ክትሓትፎ ዘይትኽእሉ እንዳተባሃለ ክልተ ግዜ ክሓት ፀኒሑ በልቲ መዓኒ ሓወይ ኣብ ኤርትራ ጥሜት እኳዋላ እንተሃለወ ንሕና ኤርትራውያን ሓግዝና ንብል ሰባት ኣይኮንና እግዚኣብሄር ዝብል ስጋዕ ኣብ መሬት ዝፈጠርኩካ ምስትዕነካ ዘለካ ርሂፅካ ክትበልዕ ኣለካ እዩ ዝብል በዚ ምክንያት እዚ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ርሂፁ ክበልዕ ዝብል ስለ ዘለዎ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኣይክልምን ና ኣይንደልን ኢና ይቀኒ ፋሲል ሃይሎ ማረ
ንዝሃብኩምና ርእቶታት ንኽልኹም ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ላኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2022059942 እዩ ናይ ውስጡ መስመርና ከ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍልና ኢኹም በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቶም ከተመሓላለፉ ንትደልዩ ንኩልኹም ኣብ ዝሓለፉ መደባትና ዘተኮረ ወይ እውን እዚ እንተተገብሩ ይሓይሽ ኣብ ትብልዎም ሓሳባት ክኸውን ንሰባት ዘይዘለ ሃናፅርእቶ ክትልእኹልና ንላበወኩም